Na sepeli mingi ndenge tokuta nisusu na numero ya sika ya infokine tozali bongo bomo misano na 103.5 MHz oizali ndenge boyebi frequence ya radio Okapi Kinshasa yango tosengi na mwana na mwana bobendana pona koyoka pe koyeba ba realite pe basango nyoso oizali koleka awa na ville province na biso ya Kinshasa na mikro za bongo Enoch Matundu Mvezolo na masini tozuli sungi ya Bob Milandu na magazine na biso ya lelo tokolobela kuluna oyo tomboki makasi na quartier Congo ngambo ya cimetière ya Kimbanseke mutu moko akufaki kutu poso eliki na bitumba wana poso wango eliki kaka batu bavandi ngambo basalaki mikolo mibale moya kobima penza ezalaki te po tension elikaki makasi invité na biso ya lelo ezali Emery Mbati Bopé azali président ya groupement ya souci ya ba société pétrolière privée na partie ouest ya République démocratique du Congo au Zupéville province na biso ya Kinshasa na kati kasi avant to banda esengeli donc to pesa na bino toli na oyo esengi maladie ya coronavirus tozali na obligation ya komibatela na maladie oyo pe oyo ilingi pena kotika mokili na biso te pe tosengeli ko continue ko respecter ba mesure barrière ilingi koloba lata masque na yo correctement na lieu public to na transport en commun sokola maboko na yo na gel hydroalcoolique sokoza na mbongo te o sokolongo ata na savon donc nyoso wana ezali pona ko éviter maladie oyo ya coronavirus na bandi que boyoki pe bokosalela nyoso oyo tusengi na bino kasi avant to banda émission na biso ya lelo tokobenga bongo Zara Williams elongo na Pedro bayembele biso nzembo posa
Bozano, ye bizanga zokozana boza ya bona na na na, bona za 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 za. Disponible pour aider ta woman, ebi ke yoza di kulman. Chéri zala no kyo siniza wapose, zotungi za moli mwona nga kima bangwa hi. Chéri zala no kyo siniza wapose, zotungi za moli mwona nga kima bangwa hi.
Sima nzembo kitoko onde tokolanda pe basango na biso.
Radio Okapi.
Kolobela situation ya carburant na Kinshasa lelo milongo ya mituka pe ba moto ezalaki na ba station ya essence kutu ba place misusu batekite lelo na journal loyo bokolanda pe ndenge dissertation eleki lelo pona ba finaliste ya secondaire. Mbote situation ya carburant na Kinshasa, lelo milongo ya mituka pe ba moto ezalaki na ba station ya essence. Kutu ba place misusu ba tekite lelo. Toyebaki ke situation yango etushaki ba avion nini lisusu kote mituka. Basango wa Bel Mpongo masimango na yo Jean-Francis Muya.
Selon Sep Congo, stop ya kerosene pe ya gazole eza na se makasi. Ndeboye eza kokabula pe koteka muke muke pona koyeba kotenir si ba bato oyozo ya nango ekokoma. Ekozala entre le 27 pe le 30 ya sanza oyo. Selon mokanda ya Sep Congo, ekomela ki gouvernement pona kosignale ye situation oyo depuis le 16 juin. Ba petrolier pe nangambu na bango, na mokanda ekomela ki premier ministre le 12 mai balobi pona kotenir muke, bango pe ba bandi depuis le vendredi eleki, kokata koteka na ba station service a partir ya 18h pour moi réserve muke, eza eyeba kotenir. Bango bazape ko rappeler gouvernement e ba kovuta ba nyongo na bango oyo bazo estime na 192 millions de dollars pour e permettre bango ko somba quantité e sengeli pour ba komi déjà na ba nyongo e belé e pa ya ba fournisseur na bango ba rappeler pe lisusu gouvernement ko tala bo senga na bango ya ko matisa prix ya ba produits pétroliers. Nanga Monaye, ministre ya hydrocarbures to zoki na téléphone azo rassurer que soki ba bato wana eye situation e ko zonga normal.
Examen d'état 2022 et ça l'élodé ba finaliste ya secondaire ba bandi parti ya hors session ba sali dissertation lelo na RDC baza pene ya 91000 bazala ki 83000 édition eliki pona inspecteur général adjoint ya EPST komata ba chiffre eza po kimia ekuti na ba parti misusu ya mboka ezala kana ba problème ya insécurité awa na Kinshasa eza vice ministre ya EPST Aminata na Masia Bazego nde alansa ki examen yango na qu'il est allé na Gombe avant ya kosala tourner na quelques écoles to landa reportage ya Aubin Abedi Djuma.
Après lancement ya ba épreuve ya hors session na Institut Bokele Ale, Aminata na Masia a tambolaki na ba 5 provinces éducationnelles nyonso ya Ngumba Mokonzi Kinshasa na kosili sande a signalaki ke pona ba épreuve ya mbula oyo basi pe ba participa ki ebele. Kasi pona inspecteur général ya EPST Odia Musungai ye atalisa kike na Kinshasa makambo nyonso eleki malamu me na Kabinda examen ya lelo esalemite pona bozangi vol ya komema ba examen kuna.
Esika nyonso toleki tozali komona makambo ezali bien. Tozali kozela rapport ya ekolo mobimba ekoya na pokwa. Oyebi tozali na province éducationnelle Motoba. Alors tozali kozela na pokwa bandeko oyo bazali kuna bakopesa biso ba rapport. Mais jusque là ezali kotambola malamu.
Esengeli koyeba ke na 5 province éducationnelle ya Kinshasa ba autodidacte pe bazalaki.
Tout l'an d'asiko, réaction à ba finaliste Aubin Abedi à Koutanaki na Bango après examen à Ngo.
Kumbu nangai, mese manongi e kaso. Natanga la mapindouzi. Eleka na mbien la mbaki, mbien la travail, pe si je na zwa ki ya edikasyon, na travail, mpenda eleka bien. Si je sepe lisa kinga pon edikasyon, eske l'edikasyon pe être facteur de développement? E si mbaki na waza facile, eza très facile. Na ina lo babo kuna ba oba zanga ki ba sambe la zamba soutenir ba bouti na Bango, ba pisa mba mbongo, pa ya, ba sala po, ba makaro. Tango, ba bisoro sisi minerva, ndi ba pisi makaro. Ba musu ba silicite le ba bengani bango tema ba koti sa makaro mwa ba sala isa tindi ba bengani ba ba sakili banda biso to silici me ba musu ba kota ki na retard to tri bon na kati.
Je représente nom de Nelly collège Bosembo. Les épreuves s'est très bien passées dans la salle, tout était bien en fait. Le sujet que je choisis, le travail, c'est le refuge des gens qui n'ont rien mieux à faire. C'était à discuter en fait.
Clomic Mbimbi, le collège Bosembo. Bon, il est qui n'a normal et pas mal. Je n'ai pas quand ça ba fous ko ba mais c'était pas comme ça. Bon, on a plein qui t'aiment, qui parlent de la santé, le COVID-19, et ça a été facile pour moi de bien faire ça. Bon, d'abord, on a besoin d'abord de définir mon mot-clé. On a développé en haut, j'ai parlé du COVID-19, j'ai parlé de Banakinabachine, Badat Nango et d'autres trucs. Sinon, ils ont qui bien.
Grève, il y a des enseignants, il y a des écoles primaires, il y a l'État. Ils ont suspendu à partir de l'île. Décision, ils ont marqué week-end dans l'Assemblée générale, il y a des membres et des syndicats des enseignants des écoles primaires. publique du Congo après peine à 3 semaines de grève. Syndicat et lobby ezapona ko sauver année scolaire pe ko pesa gouvernement mwa tango ya koko kisa bosenga na bango kasi lelo ba ekol misusu batangi kakati. Ba étudiants ya Unikine ba sala ki manifestation lelo na site universitaire Oyo. Ba azote le melako mata ya ba frais académiques. Ba zo réclamer pe ke bazonga kozala loger na ba homme pe lisusu ko sali la ba bus gouvernement et sombela ba étudiants. Kuluna etumboki makasi na quartier Congo ngambo ya cimetière ya Kitambo mtu moko akufaki na bitumba wana poseleki batu bavani ngambo yo basalaki mikolo mibale moya ko bima ezate po tension elekaki makasi
naza victime ya ba acte incivique ba acte vandalisme na kati ya ndako o mapie tout je dis bien tout au salon sauf rien ba voisin nga mêmement pembeni awa un colonel un retraité à armée colonel ba baby sindako do mawatro le il s'agit d'un conflit futile makambo mabele on ne sait pas mabele ya nani quartier Congo quartier moko mais batu ya bana ya sebeko na biso kotona c'est chaque fois il y a rix au cours de ces rix là ya kozoka bazozoka na suka nango ya kokufa baza kokufa la guerre continue la guerre entre guillemets pas la guerre armée mais affrontement pas na arme sonde mais na arme blanche bien entendu incursion ya toute une foule à plus de 100 personnes ba koti ba pillé ba yibi aussi et au vie des gouvernants. Babeb si bandako, babeb si biloko, ils ont tout fait. Et jusqu'à 7h, ça continue. Kuna va créer base, Koto va créer base. Au cours de ces affrontements-là, Moutoua Koufi, Batbazoki.
Ba journée sociale ya CEPAS édition 2022 efungwami lelo na Kinshasa thème nango eza ba enjeu pe dynamique ya ba conflit oyo ezo continue na est ya RDC. Pona père Alain Zadi directeur ya centre d'études pour l'action sociale eza possible kozala na kimia na RDC. Nanga mona ye père Rigobert Minani chef ya secteur recherche ya CEPAS alobi esengeli ko la musa conscience ya ba congolais po bazala sensible na koboma bato oyo esi esali bambula ebeli maloba na ezwami na Philbert Balolagi
biso tomoni lokola epai to salaka ba etude ya ba situation ya mboka ke banda ba conflit banda bisika msusu na kati ya mboka Congo bato bayebi te nini eza koleka na kuna tozoyoka kana ba radio bato bakufi bato babomi bato babundi me banani bazao sala makambo wana pona nini bazali kosala yango nani atini bango ezali penza koyebana mingi te na kati ya population yango tolobi toya na ba chercheur nyoso na bato nyoso bayekolaka makambo oyo po kuta na kata kisasa to solo la makambo wana po batu nyonso balandela yango baye bakeli kamuzali grave e pa bato bazali okufa mikona mikolo esengeli bato bata lango malamu mpenza sikona ezali mwa pasti kopesa ba solution parce que ezali bandeli ya seminaire ba solution e ko bimatangu bato nyonso ba o bazako sangana awa bako chama kanisi sikamoko pe bako propose mezali kamoko tolingize la mobilisation pesa munene ya ba kongole nyonso po batelemela makambo ya ba conflit na est tolingi que makambo ya conflit à l'est batike la yango te na maboko kaka ya ba gouvernant parce que tomoni ki ba gouvernant bazoko kate bazako tia ba décision ndenge na ndenge ezala likambo penza ya population mobimba oyo ezali koyeba ke makambo ezali mabe esengeli to tambola nzela oyo po etelema.
Rencontre Oyo est organisée en collaboration na Université Loyola du Congo pe centre de recherche et Bouteli. Suka basango na biso. Merci ndenge bolandi biso. Radio Kapi.
Merci mingi à Dolphine Nongo Ipemba pona basango outi kopesa biso siko tozali kokoba kaka na emission na biso tobengi siko yo Kofi Olomide agbe pamumba ayembele biso nzembo
kombo diva.
Laissez-moi t'aimer. Yo kanze mbonanga ya bou.
kalula eleke komi okoma lisumu sumi ya moto soki balia kabile nakomaka nibalo nzambe alimbisanga nalia oya yo mpoyo na nga tokoma nsuni moko lokola mama na mbebe na ye na nzemi ye oya diva ye alongwaka nanu na mpongi ye fungola motema na moto oyo alingi yo koleka nyonso tu nini oyo salinga bolingo ekomi okambola ngai makila ya molema
Kaimpata oyo ebunga nzela soki obaloli semiswa kokako pepa na motema na nga banka batufela nga nsoi na elongi ozala yanga libuza merci nga nalakisi baninga mpoto nayo bakomi otuna nga soki ya c'est vrai yosa moto ya afrika bango balobi yozali extraterrestre nalakisi gutere foto Nala kisi kotare na abibo Nala kisi mwikasa na ndombasie Nala kisi sorcier na kiki de Panama
Nzembo o diva kofi olumide asala kiango na ba ane 1983. Sima nzembo kitoko onde tokolanda pe magazine na biso ya poko alelo.
Le magazine.
Toyebise kibino ne bandelikul na magazine ya biso alelo kulune tombo kipina makasi na kartye Kongo ngambo ya simetia ya kitambo mutu moko kutakufa kiposo leki na bitumba wana poso wango kaka batu o bavandi ngambo o basale ki mikolebele mwaya kubima yezale ki tepo tensio leke kipina makasi kasi nini nyo salama na ngambo bakondi ya komine pe ya ville puno korizutro problem oyo Babel Lompongo Masimango pi Sandra Sifa bango baza kulobela biso yango na magazine oyo ya biso
kuluna ba koloniza na bango ngambo yo ya commune ya Ngaliema bango nde batiaka loi kasi poso leki e degenera ki ndenge papo yo avandi kuna a expliquer
ce qu'il y a na quartier Congo d'abord quartier Congo oyo koto tozali ezali moko ya quartier ya commune ya Ngaliema bien entendu la commune présidentielle Mais dommage que nous sommes abandonnés à notre triste sort. Ndenge toza kutuboye, batu ya minembwe, batu ya masisi, batu ya djuku, ils vivent mieux que nous. Po psychoso toza nango toyebite, soki bourgmestre azali, heureusement que nous avons quelqu'un qui s'est nommé ou qui se nomme Tosa Obika s'est nommé bien entendu Azali avec le peu de moyens de bord qu'on sécurisait Bisson mais bah éléments insuffisant les matériels insuffisant tout exact et donc mawatro moi qui te parle personnellement naza victime ya ba acte incivique ba acte vandalisme na kati ya ndako on m'a pillé tout je dis bien tout au salon sauf rien ba voisin nga mêmement pembeni awa un colonel un retraité ya armée colonel ba baby sindako do mawatro le problème c'est quoi parce que nous voulons nous attaquer au fond et non à la forme yango tozo mona mais Les autorités, la sécurité, les politicos administratifs en savent que il s'agit d'un conflit futile. Je dis bien futile. Yatinate qui n'a pas de raison d'être. Makambo mabele, on ne sait pas mabele à nani. Quartier Congo, quartier Moko, mais batuya bana ya sebeko na biso kotona. C'est chaque fois il y a Rix. Madame, je pèse bien mes mots. Rix, R-I-X-E. En français, bien entendu, RICS. Au cours de ces RICS-là, yako zoka bazo zoka, na suka nango ya kukufa, baza kukufa, le mort sur place. De suite ya ba mort wanande, la guerre continue, la guerre entre guillemets, pas la guerre armée, mais affrontement, pas na arme sonde, mais na arme blanche bien entendu. Incursion, il y a toute une foule à plus de 100 personnes, ba koti, ba pillé, ba yibi, aussi et au vie des gouvernants. C'est ça notre désolation. Il y a quelqu'un qui, en face de ma maison, moi qui te parle, était décédé depuis mercredi, de suite à Rixwana, ne ba yego kota, ba bebsi bandako, ba bebsi biloko, ils ont tout fait. Et jusqu'à 7 heures, ça continue. Kuna va créer base, koto va créer base, au cours de ces affrontements-là, Mutu akufi, batu bazoki, awa neti awa, batumbi bandako, bavandalize ba mesa ba mama batekaka. Donc kotoyo, batu bakimi kimi bandako, bandako ezana ngo vil, bakimi si babiloko, parce que à chaque moment, oh, bazo kota na butu, oh, bazo ya boye. Donc, le problème de yango wana, bazi ya kuluna ya kuno, bazi ya kuluna ya kotoyo, bakutani babandiki bitumba batu bazoki zoki police disons la force ekiti bakangi quelques-uns après un temps on libère les gens et ti donc nous en appelons surtout na bourgmestre po ba service nyonso yo ezaya ye la police est soumise à l'autorité politico administrative dont lui azali première autorité na biso awa na ngalema si c'est possible qu'il descende qu'il fasse la réunion avec les parents ya bana wana les responsables tout
kasini nezo sala mangambo ya bakambi ya commune pona ko résoudre situation oyo Dieu merci maibanzi luanga bourgmestre ya ngalema
toujours présenter ma condoléances na famille oyo à perdre un de bon abango, ou y'a dans la innocent, et la volonté y'a pas tout moko, ou y'a pas individu, bah ça lit que, on soit koufa. Mais le conseil de sécurité, hein, communal, toujours résolution que, chaque commandant y'a siat, n'a y'a sous-siat, pour pas ça, là, va patrouiller chaque jour, n'a tongopé, n'a pas quoi. Parce que, ceux qui présentent sa police, les alliés, c'est là, va éviter qu'ils puissent avoir beaucoup de dérapages. Que, bah, tout, bah, dans qu'on a, bah, nous, on a pas ça à quelque chose, c'est. De deux, que l'oba, qui boye, que, bah, réunion, y'a conseil de sécurité, et que ça, la matin, à niveau, y'a commune. Et que, bah, n'a pas ça, là, maintenant, là, va quartier, n'y donc ils avaient rôle sous forme il va tourner il y a la réunion alors la réunion on est dans nos salles notre bande dans notre quartier conflictogène on a choisi d'abord le quartier Bumba la localité à Sangamamba c'est là où on va les faire mais aussi le quartier Finda après le quartier Finda on va voir le quartier Congo et le quartier Kamunganga ce sont ces quartiers là où ils sont vraiment il y a notre lobby qui est dans notre quartier on est dans nos salles notre bande dans la réunion sécurité donc dès demain déjà nous serons au niveau du quartier Bumba dans la localité à Sangamamba pour aller faire la réunion sécuritaire pour nous faire la réévaluation et nous soana. C'est-à-dire que le déploiement déjà où était là qui m'a cambouillé à point chaud à augmenter un peu le nombre des effectifs est déjà mis en place. Et Tobandagi déjà dans l'arrêt Kwado, là où il y a croisement, il y a avenue Kasavubu et prolongement de l'avenue Ngouma, on a déjà déployé un conteneur de la police avec certains policiers parce que là où aussi il y avait un peu de petits problèmes de sécurité. Et en même temps, nous sommes en train déjà de prendre la résolution. Il y a pour déployer le conteneur au niveau de Sangamamba, mais aussi au niveau de quartier Congo, là où il y a un peu beaucoup de désordre aussi. Donc, il y a déjà le conteneur à point chaud. Et déjà, la réflexion a été déjà mûrie. On a beaucoup discuté avec les autorités, que ce soit policières de la ville, notamment le général Kassongo, le commandant des districts et divisionnaires, commissaire divisionnaire. Nous avons discuté avec Naé. Et déjà, ce sont des résolutions. Mais vous voyez que quand il y a un conteneur qui est déplacé, et c'est un rappel, moi, le meilleur, c'est-à-dire l'effectif, il faut que vous vous battiez. Il faut que vous vous battiez. Il faut que la logistique, la munition, donc il y a un peu de temps. Organisation, moi, bien. Il y a un moment qui est déjà pour implémenter l'organisation, et ça, l'a déjà. Mais je pense que ce qui, moi, aussi, les salamités de 8 juin,
ouais, et entre temps, si quoi, après ma cambo et salami wana boue, bokita qui sur place, police et kiti, bokangi batou, bebo salindrenin.
Voilà, jusque-là, il y a des enquêtes qui sont menées par la police. On a déjà éléments déjà autobengara, des éléments circonstanciés, un rapport déjà où est salamaki. Et je pense que comme on aura réunion de sécurité demain, on va approfondir encore. Il y a certains éléments de la réunion sécurité, on ne peut pas les dire à la radio parce que vous savez, Les stratégies aussi, on ne peut pas les dévoiler. Et je vous ai donné des grandes lignes de ce qui a déjà été fait. Pour moi, il y a déjà des résolutions assez concernant ce problème. Et les gens qui ont Salaki et le Kouana. Donc on est sur parce qu'on ne veut pas divulguer les informations au risque que certaines personnes Balé kanako dénoncer bateau bazo sala bakuluna et puis ngai bureau na ngai ezalaka ouvert du lundi au samedi na yambaka bato oyo nyonso mardi jeudi bakoyi ko yana komi soki bamoni ke o bazo sala mabe soki bazali wana bakoyi ko dénoncer bango bayena baliste yango na niveau ya commune bayebisi biso a partir la wana biso to kozwa ba résolution to kosala ba stratégie na biso comment arrêter ces gens là soki bazo sala bongo au moins ils vont nous faciliter la tâche. Et vous allez voir que la paix va rentrer rapidement. Le Congo n'a pas fait bango, il ne soit pas découragé. Pas dans la perte, parce que parce que vous menacez bango, vous allez monter par rapport à bango, vous allez aider. Sauf que bango va se mobiliser comme un seul homme derrière la police. Nous allons dire que ils vont émietter, batouana, bajen, ouana, ou bazo ça là, babilo kouana.
Boye bake likamu ya kuluna etomboki makasi na bakartie ebele ya Kinshasa, atape kati ya bakomp misusu ya police to ya armé.
Merci mingi babel mpongo na centre sifa na magazine bosale libiso. Merci pe na bino nyoso o bozali kolanda biso po na bino bawo bauti kozwa biso sikoyo boyeba ke tozali bongo na 103.5 MHz o ezali radio Okapi Kinshasa boza kolanda yafokin epai wapi toyebisaka bino ba realite nyonso oyo ilekaka awa na ville province ya Kinshasa yango toutilizaka mpena langue lingala oyo bakinyo nyonso bakoki kokomprendre facilement. Tope masikoyo elongo na Barbara Kanam ye akoyembela biso nzembo kombo Flèche.
Bolingo nanga shekomblo na pesa na yo. Tu as écrit tout l'amour. Mon tema épaissa yo yango. Na kweya en faillite. Mais j'espérais en ton amour, chérie. Renvoie-moi l'ascenseur, s'il te plaît. Misoya nzinzi. Et c'est pela kana loboko et simbi manga. Et non, oye sotanga. Bongo et belé, quel que soit de vis. Mon cœur. N'aime que toi, rien que toi. Faut que tu t'y m'as au bar et n'a. Gaye n'a pas chiffonné, pour ça y'a moto y'a fello. Kasi y'a pas conité, chérie. Edgar, mon amour. Kilo ya misuni pesa balion na baléopard. Nga fourmi a ta poussière ya ma part. Eko kinanga nde bolingo na yo chéri. Koluka pe ou te posa lela li kelele ndako. Atana monsapi ya suka timola. Eko zalanda komo nene ponanga chéri. Flèche ale ya bolingo ponini ezanga retour. Nakoka moi, nakutuna tina nini yoko nyoko ngaboye. Na zeli zeli omiki chérie. Nakota l'hôpital opona yo. Na pola bambula mon amour. Meka moke okanisa chérie. Meka moke okanisa chérie. Flèche allée à bolingo. Chérie Nanga. bato te chéri bakoti banda kwa nganga balukiti ba prophète ya lukuta
Siko toko mpe na tangu ya kuyamba invite na biso ya pokwa ya lelo.
Question à l'invité.
Invité na biso ya lelo, eza bongo Merimba Chibope, aza président du groupement ya ba société pétrolière privée na partie ouest ya République démocratique du Congo, OZUP Kinshasa na kati na ye, bazo sou lantouka makambo etali, bozangi carburant, pona ba avion pe, milongo oye bandi di sousou kozonga, na ba station service Merimba Chibope, azo sou lantouka na Aubin Abedi.
Emery, bonpe, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Emery Bope, okoki koye bisabiso ni nezo lekana. Tozo mona ba avion ezo zanga ba carburant nango to kérosène. Na ba station service pe milongo e komi kozonga.
Bon, c'est vrai. Bon, koti ka la koye ba ete likambo etali approvisionnement. Na ta ya couverture, ezali likambo monene biso to lobaka tango biso. Mais je crois que CEP Congo ezali logisticien monene pona makambo etali ba installation HRS. Donc, bato yo ba salaka livraison. Il y a bah, Jet A1, donc Jet Aviation. Donc, c'est un peu de la licence de peine, assurance, ou na pour la Roussara, Roussara, on a un peu de aéronef, carburant. Alors, c'est pas ça là qui, situation, on a eu, on a eu, on a Jet, un peu gazon, ça a même correspondance beaucoup, où ils allaient déjà, Kotambola, à Komela qui, ministre hydrocarbure parce que yende azali otala likambo ya approvisionnement au tobengi na comité professionnel des importateurs. Alors ba ebisa ki e que bato prochain o ekoya na carburant ezala ki prévu ya vers fin ya mois de mai. Donc o ezala ki que soki bato wana ekomi na date wana ekoki kobakisa biso mikolo ya couverture parce que couverture en jet et en gazole, les alertes sont trop faibles. Donc ça, c'est un des gens qui alerte. Oh yo, bah c'est pas plus ça qui est. Mais situation est qu'on s'améliorait parce que et l'autre ils allent tomber, ils allent que il y a un bateau qui est déjà en train d'accoyer. Je crois que d'ici les trois jours, bateau en est comme ceux qui bateau en est commis et qu'on ait rapidement un déchargement pour ne pas stabiliser temps et couverture. Donc il n'y a pas va s'agiter, donc situation déjà connue, mais CEP Congo a fait la faire alerte pour la collectivité. Faible quantité, il y a jet, il y a un champ, mais ce n'est pas que Zali. Donc quantité, Zali, mingi, penita, penigate, ou il faut qu'on couvre le biseau pendant une longue période. Voilà.
Pourquoi Bazo rattaché problème à Ngona Likambo et Zole Kanana Ukraine? Toko ye bandenge nini likambo kozanga carburant et balani ndenge nini na situation ya Ukraine.
Bon, likambo ya Ukraine ezali likambo moko ezali lié na pétrole oyo utaka beaucoup plus côté ya Russie parce que Russie toke n'est pas etozonge pai bango bazali bato ba lamba ka pitolo mingi pe bakabola kango travers le monde. Lokola pe ba sanction ngo ekangi pe Russie. Il s'agit que quand on va très terminé, on va na ba plateforme pour avoir un produit qui est à côté ou bien qui est disponibilité dans la côte atlantique, mais d'une manière générale, je ne pense pas vraiment que tout lié à Okuna. Le problème est que dans le cycle d'abysso, il y a approvisionnement et rotation, na temps à couverture, tous ali constituer base macacité. Parce que tu vois que la couverture est à la chose dans 3 jours, tantôt 2 mois, tantôt 3 mois. Bosan a temps à cou, quelqu'un bosan lui 2 mois. Ceux qui bateau y étaient, vous voyez, qu'on stabilisait, qu'on continue à approvisionner en attendant. Parce que c'est une programmation, en fait. Quand vous allez que, ni quand moi, ni sur le Toloba qui y a un gros, il y a un gros, qui est malin, malin, mais dans le Futaka, où il y a un père de la banque à gagner, mais il y a un gros, il tombe, c'est le temps de couverture et la rotation des bateaux. Il y a un bateau. Bazali ko banga koya dango parce que bazali peut-être ko kanto ce qui bazali dango le cola totali na trésorerie en difficulté biso to vani na mo kokoso na makambo etali trésorerie tango ba koya nango ba ko chatalo na bango talo na bango biso to ko ko somba yango directement parce que tozali na mo ba subvention izo salema izo sala ki soki to sengi to matisa yango na talo e longo e kesegeli e ko sala maté na lombango. Les conséquences, ça pose des petits problèmes dans les capitales de réapprovisionnement. Donc, c'est ça le vrai problème.
Mais si vous avez dit, na likambo oyo, nani ndeto ko kiko pesa responsabilité ya likambo ya bozangi carburant na mboka?
Non, ko pesa responsabilité ezali ko luka ko latisa moto mukumba. Responsabilité ezali ya ko partager, mais biso en tant que profession, la profession pétrolière a présenté ka alerte naïe, à présent, ta situation naïe, évolution et ma paramètre. Biso to tcha ka yamou l'imoso à Boulamata, l'inde a yebi, boni boni koume ma biso, nanzela yam bang bang pour la kouluka solution rapidement. Oui, y a eu des retards, y a eu, bah moi, bah retenu dans ma place, m'soussou, ou et salike, ou le bak kende nango mbang ou baga ou kende nango malembe, bon, ça peut arriver, il y a des situations qui ne sont pas normal, peut-être, qu'on ça, là, qui, bisous, tout ça, causé, là. Par exemple, sur tout ça, les calculs. Tout ça, les calculs, bien qu'il va le dire, moi, tout ma tata, il y a produit, place, qui se trouve, t'es exacté. Oh, il y a un produit, là, à côté, quand on a tel, oh, il y a, à comme ici, il y a un goût, ah, on a Congo. Parce qu'il y a les frettes, les escales, tout ce qu'il y a comme assurance, tout ce qui se paye. Rendu, ici, bah, ben, il permet. PMF, voilà, les amis, prix au bisous, tout ressemble. Pas sur le prix, voilà. Et que tu n'es pas en mesure de le vendre ou récupérer l'argent que tu as placé. Au Téki n'a perdu. Et toi, au Téki n'a perdu. Le gouvernement a dit mieux qu'au foot. Bon, au foot, peut-être après une année ou après 6 mois. Tu vois, ça pose des petits soucis comme ça. Donc, le problème, c'est que ceux qui paramètrent évoluer et que te présenter en gros, vraiment dans un meilleur délai, ceux qui battaient sur ma coquille, nous allons faire la rotation normale. C'est ça. Donc, c'est pas très compliqué. Il suffit tout simplement d'y accéder et de répondre à temps.
Ndeko Emery Bopé, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.
Merci Mingina Obin Abedi na invité Outi Kosele la Biso et Longona Emery Mbatibo pena kansabana kin bangonyo so ba comprendre penza problème ezali ndengeni ni pi ba solution ezali boni boni banakin to kom penza ko kita malembe malembe pona ko koma na suka émission na biso kasi to landana no info service.
Info service.
Fungola ba info service ya lelo na masolo ya exposition baptisé performance oyo ezo saleba kino mokolo ya mercredi 15 juin na centre culturel le monde des flamboyants oyo izomi na siège ya banque Tembe na commune ya Gombe. Exposition performance esangisi peinture, collage, sculpture, photographie pe performance. Exposition performance ezo saleba du lundi au vendredi de 8h à 16h pe mokolo ya samedi de 8h à 12h. Kokota Eza Yaofele. Tobeta Masolo ya littérature. Conspirateur et fossoyeur Tupo Wakombozi. Peuple seul libérateur. Mémoire. Des titres ya ouvrage Oyo ya 362 pages et Utiko Bima. Pe Ekomami na Mze Ismaël Richard Lubenga. Oyazali ancien compagnon ya révolution ya Mze Laurent Désiré Kabila. Na livre Oyo auteur Azako immortalisé ba héros nationaux Patrice Emery Lumumba. Pe Laurent Désiré Kabila. Azolo Bela Pe révolutionnaire argentin Ernesto Che Guevara Pe Azako Singa na Bilenge Tope ba jeune balanda exemple ya ba héros nationaux Oyo ba bunda pona bien-être social ya population. Côté ya musique Banakin boye ba que Manda chante a zana concert mokolo ya dimanche 29 mai à partir ya 18h na espace chez les visionnaires sur avenue Sayo na commune ya Kassavubu.
Merci Mingi Jude Bilanda Kumar ndenge utusele lebso info service menandenge ozako bimana studio. Toza ko landisa yo nzembo okombo Baby Yoka, musicien kombo Flavor Nde ayembe akiyango.
I want to know what's up. Your honey pot is my number one in town. If you cook in a cook up, begin a cook. Anywhere she enter, baby, they cost kasala. Baby, more sweetie, more honey, more baby, more. In your bum, in your neck. My Carolina, in your neck. Baby na yoka, baby na yoka. Asobodo ibo, Indianapolis, Miami, Conefe. Gucci Prada, designer corner, yeah. Anywhere she enter, baby, they cost kasala. Baby, more, sweetie, more, honey, more, baby, more. African flamingo, ruwaya na piyaku, uwabu wa chuku, electric fire, lady, fire, baby, fire, in our neck. In our neck, in your bum, in our neck. My Carolina, in our neck. Baby, na yoka, I beg you, make you dance. Baby, a buru bata 18. She want to start at the netto. Baby, a buru bata 18. She want to start at the netto. Oh, your baby show them, oh, your baby show them. Make your back, oh, make you do the talking. Baby show them, oh, your baby show them. I say one a yoga, sweetie mo, honey mo, baby mo, African flamingo, ruwaya na piyaku, uwabu wa chuku, electric fire lady, fire baby fire, in our neck. In our neck, in your bum, in our neck. My Carolina, in our neck. Baby, na yoga, in our neck. Ekaite, in our neck.
Ah, I see that belly.
In our bum, in our neck.
Bana kino tokomi bongo na suka penza emission na biso topesi merci na Bob Milandu ya avec la technique topesi merci na Jude Milanda pour na info service à PC Kibiso merci pe na Dandi Bompela merci na Aubin Abedi pour na invité sur l'émission lelo merci na Sifa Sandra pour na magazine na yo kitoko oyo prepara Kibiso na journée à lelo merci pe na Dolphine Moipemba pour na Journal au Salé Kibiso, merci na Babel Mpongo Masimango, Azali coordonnatrice. Ya Infokin, merci P. Na Blaise Shindani Kambala, merci na Binonyoso. Nenge bozo ki penaton na Bino Kolanda Biso. Merci P. na Tata Nzambe Yende, a Batele Kibiso weekend de Mubimba Eleki. Na Bokasi na Yende Tokutanaki, P. na lundi à Lelo, Lobby et Zali P. Mokolo. Nzambe Oyo, a Batele Kibiso, ko continue ko Batele Biso. Potokutana susu journée à lobby na micro ezaleki bongo enok matondo mvezolo botika la malamu tukomi lobby.